Уашар тушим. Дініме сұлу өміршеңдік бере көр. Ол менің сенімім. Дүниеме береке бергейсің. Ол менің өмір сүру құралым. Ахіретіме азық бергейсің. Ол менің соңғы тұрағым. Өмірімде жақсылықты көбейтіп, ажал алдындағы қорқыныштан сақтай көр. Әмин. Жұма мүбәрәк болсын.